nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Allahu alimun hakim. Sadaqallahu al-aliyul azim.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin ati që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë vetëm teknike dhe deri në kohën kur të mos marrin ngjyrë e natyrë politike, këto marrëdhënie do t'i konsiderojmë të sigurta dhe teknike. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në konferencën e tij javore për shtyp në lidhje me marrëveshjen e Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për rivendosjen e kamerave vëzhguese në qendrën bërthamore në Karaj, ka thënë: "Ne kemi deklaruar në mënyrë të qartë për Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike se kjo çështje duhet të ndiqet në bazë të kritereve dhe standardeve të sigurisë dhe autoriteteve gjyqësore për shkak të veprimeve destruktive që kanë ndodhur më parë në këtë qendër atomike në qytetin Karaj në jug perëndim të Teheranit. Së pari duhet të analizohet niveli i veprimeve destruktive dhe të identifikohet fajtori," theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ai shtoi se pas shqyrtimeve të sigurisë mund të instalohen kamerat e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Derisa marrëdhëniet mes Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të jenë në kornizën e përcaktuar, nuk do të ketë problem dhe këto marrëdhënie do të konsiderohen të sigurta. Matej në fjalën e tij zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me spekulimet për kontakte të drejtpërdrejta mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bisedimet e Vienës theksoi: Gjatë këtyre muajve që janë zhvilluar bisedime në Vienë, nuk ka pasur kurrë bisedime të drejtpërdrejta mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Disa mesazhe nga ana e Washingtonit janë dërguar nëpërmjet Zotit Enrique Mora, zëvendës shefit të politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, në mënyrë të shkruar dhe jo të shkruar, që nga fillimi i bisedimeve në lidhje me temat e bisedimeve, por pala iraniane nuk u është përgjigjur atyre më njëherë. Në lidhje me qasjen dhe veprimet negative të trojkës europiane gjatë bisedimeve të Vienës, zoti Said Khatibzadeh theksoi: Gjatë negociatave, më shumë se në çdo periudhë tjetër, ne jemi përballur me një fushat të tregut të diplomacisë publike dhe mediatike kundër asaj çfarë është zhvilluar në tryezat e bisedimeve, dhe kjo është bërë nga disa prej këtyre shteteve, të cilet në vend që të harxojnë energjinë për të tilla fushata negative, duhet të kenë seriozitet dhe vullnet për arritjen e bisedimeve në rezultate konkrete. Zvendës komandanti i përgjithshëm i operacioneve të gardës revolucionare të Iranit ka njoftuar për fillimin e manovrës së përbashkët profeti i madh 17 në gjirin persik, ngushticën e Hormuzit dhe në bregdetin e provincave Hormuzgan, Busher dhe Khuzestan në jug të Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se general Abbas Nilforushan, zvendës komandanti i përgjithshëm i operacioneve të gardës revolucionare të Iranit, si dhe zëdhënës i manovrës së përbashkët profeti i madh 17, ka deklaruar: Kjo manovër ushtarake fillon nga sot dhe do të vazhdoj për 5 ditë me radhë në brigjet e gjirit persik, në ngushticën e Hormuzit dhe në zonën e përgjithshme të provincave Hormuzgan, Busher dhe Khuzestan, me pjesëmarrjen e disa njësive të forcave toksore, detare dhe hapsinore të gardës revolucionare, si dhe me pjesëmarrjen e disa njësive të mobilizimit vullnetar popullor Basij. Kjo manovër ushtarake ka filluar me kodin Ja Fatime Zehra dhe me moton Fuqia, Siguria dhe Forca Parandaluese Aktive në nënhijen e unitetit dhe solidaritetit kombëtar. Zëdhënësi i manovrës ushtarake, profeti i madh 17, ka deklaruar se qëllimi i kësaj manovre është ngritja e nivelit të gatishmërisë luftarake të forcave të gardës revolucionare të Iranit, duke përdorur pajisjet më të sofistikuara të prodhimit vendor dhe taktika të ndryshme për të përballur me kërcënimet e mundshme dhe luftrat e kombinuara. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit e ka paralajmëruar Izraelin për një përgjigje dërmuese ndaj çdo sulmi në objektet e tij bërthamore dhe ushtarake, duke theksuar se Irani do të synojë burimin e çdo agresioni. Nëse këto kërcënime realizohen, forcat e armatosura të Republikës Islamike do të sulmojnë më njëherë dhe me vendosmëri të gjitha qendrat, bazat, rrugët dhe hapësirat e përdorura për të kryer agresionin, deklaroi të hënën General Major Golam Ali Rashid, komandant i shtabit qendror të bazës Hatemul Embia, gjatë një takimi me komandantët e forcave toksore të korpusit të gardës revolucionit islamik, raportoi agjensia e lajmeve Nur News. Në një paralajmërim për Washingtonin, generali i lartë iranian voi në dukje se çdo kërcënim izraelit kundër objekteve iraniane do të jetë i pamundur pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklaratat e tij vijnë pasi ministri izraelit i çështjeve ushtarake Benny Gantz u tha zyrtarëve në Washington javën e kaluar se ai kishte udhëzuar ushtrin izraelite që të përgatitej për mundësinë e një sulmi ushtarak ndaj objekteve bërthamore iraniane. Politikanët dhe zyrtarët ushtarak iranian e kanë paralajmëruar vazhdimisht Izraelin kundër çdo aventurizmi ndaj Republikës Islamike të Iranit, duke premtuar një përgjigje dërmuese ndaj çdo sulmi. Javën e kaluar, komandanti i ushtrisë iraniane, General Major Abdurrahim Musavi, tha se kërcënimet boshe të Izraelit vijnë nga frika e Tel Avivit nga Republika Islamike, dhe shtoi se përgjigja e vendosur e Iranit ndaj çdo agresioni izraelit do të shpejtonte azgjësimin e regjimit okupator sionist. Zëdhënësi i komandës së përbashkët të operacioneve të Irakut tha se forcat luftarake amerikane janë tërhequr plotësisht nga baza ajrore Ejnul Asad dhe vetëm forcat këshilluese amerikane kanë mbetur në këtë bazë. Në një intervistë me agjensinë e lajmeve Sputnik të hënën, General Major Tahsin Al-Khafaji tha se të gjitha forcat amerikane përveç atyre këshilluese u tërhoqen plotësisht nga baza ajrore Ejnul Asad në provincën perëndimore të Irakut Al-Anbar. Ka vetëm këshilltar të mbetur në bazë dhe ata janë vetëm këshilltar, voi në dukje ai, duke theksuar se baza Ejnul Asad është një bazë tërësisht irakiane dhe kryekomandanti i saj është një zyrtar ushtarak irakian. General Major Tahsin Al-Khafaji tha se në ditët në vijim, një delegacion irakian i sigurisë do të hyjë gjithashtu në bazën Al-Harir në provincën Erbil në Irakun Verilindor, për të shoqëruar forcat amerikane që do të largohen nga kjo bazë. Ai gjithashtu theksoi se tërheqja e trupave luftarake amerikane nga Iraku do të shpallet zyrtarisht më 31 dhjetor 2021. Sidoqoftë, grupet e rezistencës irakiane kanë thënë tashmë se prania e forcave amerikane në çdo emër në Irak konsiderohet pushtimi huaj dhe se nuk do të bëjnë dallim mes forcave luftarake dhe këshilltarëve të huaj. Rusia ka thënë më 20 dhjetor se do të dëbojë dy diplomatë gjerman nga Moska si shenjë hakmarrje ndaj një vendimi të ngjashëm të Berlinit. Autoritetet gjermane kanë dëbuar dy diplomatë rus ditë më parë, pasi një gjykatë në Berlin ka dënuar një rus për të shtëna fatale me armë zjarri ndaj një ish militanti çeçen në vitin 2019 në Berlin, veprim që dyshohet se është kryer nën urdhrat e Moskës. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi sot se Moska kategorikisht ato që i quan akuzat të pabaza dhe të shkëputura nga realiteti. Ambasadori gjerman në Moskë është informuar për shpalljen e dy diplomatëve të ambasadës gjermane në Rusi si persona të padëshirueshëm në përputhje me vendimin e qeverisë ruse dhe në përgjigje adekuate dhe reciproke ndaj vendimit të qeverisë gjermane, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Rusisë e publikuar të hënën më 20 dhjetor. Ndërsa Ministria e Jashtme Gjermane ka thënë se pas vendimit të Rusisë për dëbime nuk është e befasuar dhe se ky vendim shton tensionet në marrëdhëniet bilaterale Moskë-Berlin. Sanksione më të ashpra duhet të vendosen ndaj presidentit rus Vladimir Putin për vendosjen e trupave në kufirin Ukrainas, tha ministrja e re e mbrojtjes e Gjermanisë Christine Lambrecht për të përjavshmen gjermane Bild am Sonntag. Si shteksoj ajo, Putin duhet personalisht të ndjej pasojat e veprimeve të ti dhe të mos lejohet të bëj më pazar në Champs-Élysées në Paris. Bashkimi Europian dhe 7 vendet e grupit G7 e kanë paralajmëruar Rusin për pasoja masive në rast të një sulmi ndaj Ukrainës. E pyetur nëse Bashkimi Evropian duhet të rishikojë gjithashtu gazsjellsin rus Nord Stream 2 për sanksionet të mundshme, Lambrecht tha se blokut do t'i duhet të përdor kutinë e tij të plot të mjeteve, ndërsa Ministrja Gjermane e Punëve të Jashtme Annalena Baerbock premtoi gjithashtu pasoja të ashpra diplomatike dhe ekonomike në rast të agresionit rus ndaj Ukrainës. Baerbock dërgoi një nga sekretarët e saj të shtetit në Ukrainë. Sipas Ministrisë së Jashtme Gjermane, ky hap përcjell solidaritetin e Gjermanisë me Ukrainën. Ndërsa Ministrja Gjermane e Mbrojtjes Christine Lambrecht nuk përjashtoi dërgimin e ushtarëve gjermanë në Ukrainë, por tha se çdo hap i ndërmarrë do të duhet të koordinohej ngushtë me partnerët e NATO-s dhe duhet së pari të shteren të gjitha opsionet e tjera, duke përfshirë sanksionet ekonomike dhe diplomacinë. Forcat sudaneze të sigurisë kanë qelluar për vdekje një protestues dhe kanë plagosur shumë të tjerë gjatë një goditje brutale ndaj demonstruesve kundër grushit të shtetit në kryeqytetin e Sudanit Khartoum dhe në qytetet të tjera në të gjithë vendin afrikan. Në një deklaratë të hënën, Komiteti Qendror i Mjekëve Sudanez tha se një i ri 28 vjeçar u qelua dhe u vra me një plumë në gjoks në zonën Sharq al-Nil në Khartoum. Komiteti tha se rreth 331 persona janë plagosur në protestat e së dielës, duke përfshirë dy protestues të cilët ishin qelluar në kokë dhe dhjetra të tjerë që ishin plagosur nga bombonat e gazit lotësjellës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, në vazhdim të njohjes me provincën Golestan, e cila ndodhet në pjesën veriore të Iranit, në edicionet e kaluara u njohëm me popullatën turkmene në Iran. Duke marrë parasysh shqyrtimin e karakteristikave kulturore dhe artistike të një shoqërie, mund të jetë një çelës për njohjen e historisë dhe marrëdhëniet shoqërore dhe ekonomike në atë shoqëri. Edicionin e sotëm do t'i kushtojmë prezantimit artizanaleve të turkmenëve. Artizanalet në mesin e popullatës turkmene kanë një pozitë të veçantë. Ata nevojat e jetës së tyre i plotësojnë nëpërmjet kësaj veprimtarie, e cila zhvillohet për krah veprimtarive kryesore të tyre, që në përgjithësi janë bujqësia dhe blegtoria. Thurja e tapetit dhe sigjadeve, thurja e qilimit dhe shajakut përbëjnë burimet më kryesore financiare të një familje turkmene, dhe përgjegjësia kryesore për zhvillimin e kësaj veprimtarie është mbi supet e vajzave dhe grave turkmene, e në këtë mënyrë sigurohet një pjesë e konsiderueshme e shpenzimeve të familjes. Përveç kësaj, gratë turkmene merren edhe me qëndisje me gjilpër dhe kultivimin e krimbave të mëndafshit dhe thurje së basmës. Pjesa më e madhe e këtij lloji të artizanaleve, sidomos qëndisja me gjilpër, kanë konsumim personal dhe më pak përgatiten për shitje. Duke marrë parasysh faktin se thurja e tapetit në mesin e artizanaleve të tjera të turkmenëve ka një zhvillim më të madh, në fillim të këtij edicioni do të njihemi më shumë me këtë artizanal. Një prej artizanaleve më të rëndësishme me të cilin merren kryesisht gratë turkmene duke punuar me orë të tëra gjatë ditës është thurja e tapetit. Me guxim mund të thuhet se në shumicën e familjeve turkmene që jetojnë në qytete dhe fshatra, të paktën ekziston një palë vegla për thurjen e tapetit. Arti i thurjes së tapetit që zhvillohet në rajonin e turkmenëve nga gratë dhe vajzat është kapital që transferohet nga nëna tek e bija. Vajzat turkmene që nga fëmijëria fillojnë thurjen e tapetit. Vlera ekonomike e thurjes së tapetit dhe rëndësia e këtij artizanali për sigurimin e të ardhurave të familjeve është kaq e madhe, saqë aftësia dhe talenti në thurjen e tapetit është një prej kritereve për zgjedhjen e bashkëshortes, sidomos në rajonet e fshatrave. Tapeti në vështrimin e turkmenëve, përveç vlerës materiale, ka dhe një vlerë kulturore. Duke studiuar format dhe planet që punohen në tapete nga vajza dhe gratë turkmene, mund të kuptohet se tapeti turkmenëve në një farë mënyre është ruajtës i kulturës dhe letërsisë gojore dhe e bindjeve dhe mendimeve të kësaj popullate, si dhe e vlerave që sundojnë në këtë shoqëri, konkretizohen në planet e thjeshta të tapetit. Në thurjen e tapetit turkmen nuk përdoret kurfar plani dhe figure e përgatitur më parë, por pamjet e natyrës dhe ajo që ka ekzistuar gjithnjë në ambientin e jetës së turkmenëve bën purim inspirimi për planet dhe figurat e tapetit. Figurat e tapetit janë forma gjeometrike dhe simetria e figurave është prej karakteristikave të tapetit turkmen. Kjo lloj figure e tapetit, e cila thuret dhe krijohet në bazë të imagjinatës së artistit e pa plan paraprak, në mënyrë terminologjike quhet thurje imagjinare. Një prej dallimeve esenciale të tapetit turkmen me tapetet rajonale të tjera të Iranit qëndron në numrin e kufizuar të ngjyrave të papërpunuara. Ngjyra e kuqe përbën ngjyrën themelore të tapetit turkmen dhe për sigurimin e kësaj ngjyre kryesisht shfrytëzohen lëndët bimore, të cilat japin shkëlqim të veçantë ngjyrës së kuqe të tapetit. Gratë turkmene tapetin e thurin në dimensione dhe masa të ndryshme për konsumime të ndryshme. Një prej aktiviteteve të tjera të femrave turkmene është thurja e shajakut. Lënda kryesore që përdoret për të siguruar shajakun është leshi, i cili mund të gjendet në sasi të mëdha në mesin e fermerëve të bagtive. Sasia e madhe dhe çmimi i lirë i kësaj lënde dhe nga një rand specifikat që kanë fijet e leshit të cilat si pasojë lagështisë dhe presionit, shumë lehtë mund të ndërthuren mes njëra tjetrës, është për shkak që ky artizanal dhe kjo mjeshtëri të përhapet shumë në mesin e pronarëve, të kopeve dhe të fiseve endacake, të cilët kanë nevojë për një lloj tapeti më të lirë për të shtruar në tenda. Për arsye se shajaku njëkohësisht është i lehtë, ka kapacitetin e duhur për të përballur me lagështin dhe të ftohtin. Shajaku prodhohet gjatë fazave të ndryshme edhe me pjesëmarrjen e grave. Shajaku kryesisht thurret me ngjyrat natyrore të leshit, do të thot me ngjyrë të zezë, të bardhë, hiri dhe kafe. Përveç kësaj në prodhimin e shajakut përdoren edhe ngjyrat bimore për ngjyrosjen e shajakut me ngjyrë të kuqe. Në mesin e turkmenëve, shajaku ka përdorim të ndryshëm dhe përveç se përdoret si tapet mbrojtës për të shtruar në dysheme, përdoret edhe si mbulesë për barinjt dhe kuajt. Ndërkohë në kanopjen apo kasollen turkmene, shajaku përdoret edhe për të mbuluar çatin dhe muret e brendshme.
radioparastude.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Thurja e qilimit gjithashtu është prej veprimtarive me të cilën merren femrat turkmene. Ato përdorin format e bukura gjeometrike, të cilat janë në ndikimin e ambientit që i rrethon, duke shfrytëzuar ngjyra të shumëllojshme dhe kontradiktore në thurjen e qilimit. Këto qilima janë të lehtë dhe të qëndrueshëm, të cilët janë zbukurimi i kasollës turkmene. Përdoren edhe sot në shumicën e shtëpive në qytet dhe fshat, në formën e sigjadeve, për faljen e namazit apo në formën e tapetit mbrojtës për të shtruar në dysheme. Thurja e qilimit ndryshon nga thurja e tapetit dhe kjo ngjashmëri dhe ka ngjashmëri të madhe në thurjen e basmës. Dhe në realitet, qilimi përkundër tapetit është një shtroj pa garz. Një prej artizanaleve dhe punëtoreve më të bukura të grave turkmene janë edhe qëndisjet me gjilpër që kanë një larmi dhe shumë llojshmëri të madhe dhe konsiderohet zbukurimi i veshjeve të vajzave dhe djemve, burrave dhe grave turkmene. Në këto qëndisje me gjilpër tregohet shija dhe kreativiteti i grave që qëndisin me gjilpër në prezantimin e planeve tradicionale vendore me karakteristikat përkatëse lokale. Në rajonin e turkmenëve të Shkretëtirës shumë rrallë mund të gjendet një vajzë apo grua që nuk është e njohur me këtë art dhe talent original. Puna e qëndisjes me gjilpër në mesin e grave turkmene nuk ka aspekt ekonomik dhe shumë rrallë ofrohet në treg për të fituar para dhe kryesisht shfrytëzohet për konsumim personal apo për të përgatitur dhurata, apo dhe pajën e vajzave për martesë. Pikërisht kjo çështje është për shkak që ky lloj qëndisjes me dorë të përmbajë një bukuri dhe atraktivitet të veçantë dhe gratë dhe vajzat turkmene në punimin e këtyre artizanaleve tregojnë shijen dhe talentin më të madh të tyre. Përveç artizanaleve për të cilat folëm deri më tani, edhe gjërat zbukuruese apo bijuterit e femrave turkmene, të cilat prodhohen nga meshkujt, gjithashtu kanë rëndësi të veçantë. Bijuterit e femrave turkmene përbohen nga lloje të ndryshme të lules së jakës, qaforet, byzylyk, lidhësja e flokëve e të tjerë. Në prodhimin e bijuterive turkmene shfrytëzohet edhe floriri dhe argjendi me zbukurime të tjera, të kurëve të çmuar dhe me ngjyra. Planet e veçanta tradicionale dhe bukuritë artistike të përpunuara në prodhimin e bijuterive turkmene janë bërë shkak që këto punime dore të mirëpriten edhe në mesin e femrave, jo turk. Duke marrë parasysh faktin se dhe veshjet ushtrojnë ndikim në njohjen me kulturën e çdo grupi, e mund të konsiderohen edhe prej karakteristikave kulturore të një grupi etnik. Atëherë, pjesën e fundit të edicionit të sotëm do t'ja kushtojmë njohjes me veshjen e femrave dhe meshkujve turkmen. Rrobat e grave turkmene njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre janë shumë të larmishme dhe kanë formë të veçantë për çdo moshë. Larmia e rrobave ka shkak dhe domethënie të veçantë, e cila shoqërohet me moshën e femrave. Natyrisht në këtë edicione do të bëjmë një përshkrim të përgjithshëm të rrobave të grave turkmene e nuk do të futemi në shqyrtimin e detajeve dhe dallimeve në rajone të ndryshme turkmene. Rrobat e femrave turkmene përbohen nga një këmishë e gjatë, e cila kryesisht prodhohet nga pëlhurat e mëndafshit, të thjesht apo me lule. Kjo këmishë e cila ka një prerje të thjesht dhe gjatësia e saj arrin deri në nyjen e këmbës quhet kojnek, mbi buzën e mëngës dhe rreth e rrotull jakës në pjesën e parme në gjoks, kjo këmishë është zbukuruar me qëndisje, me gjilpër, me plane të thjeshta dhe të bukura. Pantallonat e femrave turkmene gjithashtu në pjesën e gjunjëve deri në nyje janë zbukuruar me qëndisje, me gjilpër, me plane shumë të bukura. Grat turkmene për shkak të besimit në fen islame respektojnë edhe hijabin islamik. Femrat turkmene për të mbuluar kokën dhe flokët e tyre përdorin shami mëndafshi me ngjyra ngjyra, të cilat quhen yalak. Kjo shami është e madhe dhe me katër qoshe dhe me ngjyra dhe plane të ndryshme ekziston në tregje dhe vendoset mbi kapelën e vajzave apo grave turkmene. Vlen të theksohet se vajzat turkmene zakonisht nën shami vendosin mbi kokë një kapel të qëndisur e cila quhet borek dhe derisa të martohen ato e përdorin këtë kapel. Pas martesës femrat turkmene mbi kokë vendosin një kapel të veçantë e cila është në formë rrethi me lartësi 4 deri në 5 cm dhe pjesa e sipërme e kapelës është e zbukuruar me qëndisje me gjilpër. Në disa fise turkmene vajzat pas martesës mbi shamin në kokë vendosin edhe një lidhës balli dhe në bazë të moshës së tyre ndryshon edhe ngjyra e lidhësit të ballit mbi shami. Grat turkmene kur dalin nga shtëpia dhe në praninë të personave të huaj kryesisht mbulojnë flokët e tyre me shami të madhe dhe të gjatë deri në bel. Përdorimi i këtyre shamive, të cilët njihen si çador, sot është një zakon shumë i përhapur në mesin e vajzave dhe grave turkmene. Rrobat e burrave turkmen janë në ndikimin e iranianëve të tjerë, prandaj përdorin vetëm një kapel tradicionale, një palto dhe lëkurë. Elementet e tjerë të rrobave të tyre janë të ngjajshëm me veshjet e fqinjëve të tyre. Sidoqoftë, vetëm në mesin e turkmenëve që jetojnë në zona të largëta rurale, mund të vëren ende veshje tradicionale turkmene. Kapela e meshkujve turkmen është në formë të një gjysmë rrethi dhe rrethi i tij është me lesh dhe me fije të gjata. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshin.
Festa Yalda është një fest e lashtë iraniane dhe për këtë fest do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Nata Yaldas, manifestimi i ndriçimit dhe dritës. Nata Yaldas është nata e mirëseardhjes dhe mirëpritjes. Nata Yaldas është nata e mirëpritjes së ndriçimit dhe rrezeve të diellit. Nata Yaldas është nata e të dashuruarve që kanë humbur zemrën duke shpresuar në lindjen e rrezeve ndriçuese në qiellin e bukur të agimit të së nesërmes. Nata Jalda është nata e kremtimit dhe nata e festimit të iranianve. Është nata në të cilën festohet një prej festave të vjetra të kulturës iraniane. Iranianët dhe të gjithë popujt e rajoneve të cilët kanë jetuar në territorin e kulturës iraniane për shumë shekuj, në natën e fillimit të stinës së dimrit, e cila është nata më e gjatë e vitit, festojnë këtë natë nëpërmjet veprimeve, sjelljeve dhe simboleve të ndryshme. Nata Jaldas është rezultati vështrimit të kulturës iraniane ndaj këtij fenomeni natyror dhe konsiderohet festa më e rëndësishme iraniane pas Novruzit. Historiku i shfaqjes së kësaj feste dimërore daton që nga kohërat e lashta dhe mund ta konsiderojmë të lashtë aq sa është dhe historiku i manifestimit të ditës së lindjes së diellit në ditën e parë të fillimit të revolucionit dimëror, që në terminologjinë e vjetër quhet Khorramruz. Kjo festë dimërore ka rëndësi të madhe në jetën e bazuar mbi bujqësinë dhe baktin, prandaj ka qenë një prej festave më të përhapura iraniane në mesin e shtresave fshatare. Çelësi i qëndrueshmërisë së festës së natës Jalda nga koha antike deri në kohën tonë përfshin disa faktorë që më të rëndësishmet prej tyre janë si në vijim: lidhja e natës së Jaldas me natyrën dhe fillimi i stinës së re në ciklin e vitit që përsëritet me një sistem të përkryer natyror për çdo vit. Varësia e kësaj feste natyrore me metodën dhe stilin e jetës dhe llojin e punës së shtresave bujqësore dhe fshatare iraniane, si dhe vazhdimësia dhe reflektimi identitetit kulturor antik iranian në natyrën e kësaj nate. Jalda është një fjalë nga gjuha siriak që do të thotë lindje. Sipas bindjeve të iranianëve të vjetër, dielli lind në natën e fundit të stinës së vjeshtës, që do të thotë në natën e fundit të muajit Azar. Abu Reyhan Biruni, shkencëtar dhe astrolog i njohur iranian i shekujve 10 dhe 11 të erës së re, këtë festë ka quajtur me emrin Milad Akbar, lindja e madhe, dhe konsideron se qëllimi i kësaj feste është lindja e diellit. Koha e saktë e kësaj lindje të madhe, që ka për qëllim Biruni, mund të varehet më së miri në veprën e Al-Tanbi wal Ashraf, të autorit Masudi. Masudi, historian dhe shkencëtar musliman i shekullit të 10 të erës së re, në këtë vepër ka bërë ndarjen e vitit në katër stin, dhe në këtë vepër, kur flet për stinën e tretë ose vjeshtën, thot se nata e fundit e vjeshtës është një natë para revolucionit dimëror, ose dita e 22 e muajt kanun awal të kalendarit siriak, që përkon me 22 djetorin të kalendarit gregorian, ose më një dej të kalendarit iranian. Biruni, ditën e partë të muajt dej të kalendarit iranian, e ka quajtur edhe me fjallën hur, ndërsa në disa burime të tjera këtë dit e ka quajtur Khorramruz. Poeti njohur iranian Firdusi, duke u bazuar në burimet e tij festimin e natës së Jaldas ose festës Khorramruz, e ka lidhur me mbretin Hushang të dinastisë Pishdadi të Persisë së Lashtë. Nata Jaldas quhet edhe me emrin Çele 40 dhe kjo është për arsye se periudha kohore nga dita e parë e muajit Dej deri në datën 10 të muajit Bahman të kalendarit iranian, që bëjnë gjithsej 40 ditë, quhet 40 ditë që i madh, dhe në të kaluarën besohej se kulmi i acarit të dimrit në këtë periudhë 40 ditore ishte fiks kjo periudhë. Në datën e Jaldas, njerëzit gjithë natën e kalojnë duke pritur lindjen e diellit dhe duke treguar tregime legjendare dhe mitologjike, duke cituar tregime nga vepra Shahnome e Firdusit, duke lexuar poezi nga divani i Hafizit, ndërsa në ushqimin kryesor gjatë kësaj nate dominojnë frutat e thata. Sipas një bindje të vjetër, dielli me lindjen e tij do të ngadhnjejë mbi errësirën dhe të keqen e errësirës, ndërsa rrezet e tij ndriçuese do t'i largojnë të gjithë të këqijat e errësirës nga jeta e njerëzve. Një prej karakteristikave të veçanta të kësaj nate është parashikimi i fatit dhe i të ardhmes. Ky veprim është një prej traditave të lashta të popullit iranian, i cili bëhet edhe në çdo fillim të stinës së re të vitit. Ali Bulukbash, shkrimtar dhe studiues iranian, në lidhje me këtë shkruan: kjo tradit ka ekzistuar edhe në civilizimet më të lashta si a i Babilonas, si që ishte parashikimi të ardhmes ose i fatit në festën Akitu me qëllim të njohje së fatit. Iranianët në natën e Yaldas për manifestimet e kësaj tradite përdorin poezin e poetit të njohur iranian Hafiz për të parashikuar të ardhmen dhe fatin, sepse kjo është një prej llojeve më të përhapura të shikimit të fatit në përmjet poezive të poetit Hafiz në mesin e iranianve. Njerëzit duke par fatin e tyre në përmjet poezive të poetit Hafiz kërkojnë ndim tek poezit e ti për të njohur me rrugëzgjidhjet në lidhje me fatin dhe të ardhmen e tyre. Këndimi poemës Shahnames dhe transmitimi i tregimeve epike të Firdusit është një traditë tjetër e përhapur në natën e Yaldas. Përveç kësaj, në natën e Yaldas vërehen edhe tradita dhe zakone të tjera që manifestohen në mesin e popullit iranian që nga korat e lashta e deri më sot. Këto tradita dhe zakone gjithashtu kanë aspekte të veçanta për rajone dhe kultura vendore dhe mund të jenë të ndryshme nga një rajon në rajonin tjetër. Megjithatë, ajo çfarë është e njëjtë në mesin e të gjithë iranianëve është mbledhja anëtarëve të familjes, miqve dhe të afërmve së bashku me natën e Yaldas në shtëpinë e njëri tjetrit dhe kalimi natës së fundit të vjeshtës së bashku me njëri tjetrin. Njerëzit, duke ndjekur traditën e vjetër të të parëve të tyre, në këtë natë shtrojnë një sofër dhe ulen rreth saj dhe festojnë kalimin nga stina e vjetër në stinën e re. Në disa rajone të Iranit, këtë sofër e quajnë Khanchab Chere, e cila në çdo rajon ka ndryshime të dukshme sipas nevojave klimatike, shoqërore dhe kulturore të ambientit dhe shoqërohet me tradita kulturore të ndryshme. Mirë po, në përgjithësi kjo sofër stoliset me ushqimet dhe frutat vjeshtore të përhapura në rajon dhe sidomos në këtë sofër dominojnë tre fruta kryesore, molla, shega dhe shalqini, duke u shoqëruar me një kombinim frutash të terura ose të thara. Ngrënia e shalqinit dhe e shegës në natën e Yaldas në kuptimin enigmatik dhe simbolik, sepse shalqiri dhe shega e kuqe dhe e rrumbullakët konsiderohen simboli diellit të ngrohtë dhe në të ftohtin e 40 ditësh të dimrit dhe ngrënia e këtyre frutave e ndihmon shëndetin e njerëzit në stinën e ftohtë të dimrit. Një prej frutave të thara që përdoret në natën e Yaldas është fara e lule diellit. Ky frut hahet duke kujtuar këtë bim që simbolizon diellin dhe konsiderohet si frut i bekuar. Në Iran, për shkak të ngjashmërisë që ka lule dielli, Helinanthus annuus, me diellin dhe rrotullimi i saj gjithmonë me fytyrë përballë diellit, quhet lule dielli. Nata e Yaldas ka një reflektim të gjerë në fushën e letërsisë perse dhe në artin e Iranit, dhe artistët iranian në periudha të ndryshme historike në shumë raste kanë paraqitur tradita dhe zakone të ndryshme të kësaj fushe. Për shembull, fjala Yalda është përdorur në raste të ndryshme në poezitë dhe veprat e poetëve dhe shkrimtarëve iranian si Unsuri, Maulana, Hafiz Shirazi, Saadi Shirazi, Attar Nishaburi, Nasser Khosro Ghobadiani, Saeb Tabrizi dhe Masud Saad Selman. Këta poet, fjallën Yalda e kanë përdorë në kuptimin figurativ me kuptimin e gjatë dhe errët. Përveç kësaj, disa poet me imaginat dhe poetik të bukur në poezit e tyre, bistakun e gjatë dhe të zi të femrave të bukura e kanë krahasuar me natën e Yaldas. Mirë po, Saadi Shirazi, mjeshtri i oratoris, në një prej poezive të tij ka respektuar edhe këtë traditë poetike, por edhe ka vënë dukje dy tradita dhe festa iraniane. Ky poet i madh në poezinë e tij ka thënë: "Shikimi i fytyrës tënde për çdo mëngjes është sikurse festa e Novruzit. Nata e ndarjes nga ty, kurdo herë do të jetë, ashtu sikurse një natë Yaldas." Me gjithë përshkrimet që bëm në lidhje me këtë traditë iraniane, ndoshta ju mund të ashtroni edhe këtë pyetje, se në botën e shekullit të 21, në të cilën po jetojmë ne, manifestimi i festave si Nata e Aldas ose i festës së Nevruzit, çfarë mesazhi mund të ketë për njerëzit e sotëm, ose cili mund të jetë roli dhe funksioni shoqëror i këtyre festave në jetën e njerëzve? Realiteti është ky, që bota në të cilën jetojmë ne sot na ka preokupuar ne aq shumë dhe na ka zhytur ne aq shumë në problemet e saj, saqë është shumë e vështirë të lirohemi nga këto preokupime. Edhe aty këtu dëgjohen zëra se bota po bën hapa në rrugën e racionalizmit dhe arsyes. Mirë po kjo rrugë ka ndarë njerëzit nga njëri tjetri dhe ka reduktuar dhe shkëputur pak a shumë lidhjet e tyre të dashurisë dhe komunikimit. Në këtë kuadër, në mënyrë graduale, po humbin rëndësinë dhe pretendimet të cilat insistonin se me dalje në skenë të rrjeteve sociale, po forcohet lidhja mes njerëzve, sepse me kalimin e kohës është vërejtur se këto mjete të komunikimi vetëm po e shtojnë vetminë e njeriut. Në bazë të ulumtimeve më të fundit, individët në këto rrjete sociale vetëm po paraqiten se janë në gjendje të mirë dhe kanë kushte të përshtatshme. Rezultati këtyre ulumtimeve ka treguar se individët të cilët mbi 58 herë kontrollojnë rrjetet sociale gjatë javës, ndjehen të vetmuar 3 herë më shumë se individët të cilët gjatë javës 9 herë kontrollojnë rrjetet sociale. Në kushtet të tilla, nëse njeriu me të gjithë racionalizmin dëshiron të ketë një jetë të qetë dhe një shpirt të shëndosh në botën e sotme, është i detyruar të informohet rreth thelbit të kulturës së vjetër të shoqërive, të cilat ka ndërtuar njeriun tradicional të djeshëm dhe njeriun modern të sotëm, dhe e kanë edukuar atë në gjirin e vetë. Festa e natës së Aldas dhe festat e tjera iraniane, të cilat që të gjitha kanë ardhur nga periudha e kulturës së lashtë persiane, se cila prej tyre me traditat e veta të veçanta në formë simbolike, i japin kuptim dhe vlerë vazhdimit të jetës në vend dhe kohë. Roli dhe funksioni më i vogël i këtyre festave ndoshta është pikërisht mbledhja e individëve dhe anëtarëve të familjes dhe miqve në një vend së bashku dhe forcimi i lidhjeve familjare dhe i marrëdhënieve shoqërore mes pjesëtarëve të shoqërisë dhe largimi nga vetmia. Mirëpo, roli dhe funksioni i këtyre festave, i cili duket më thelbësor dhe më i rëndësishëm, është krijimi i unitetit dhe bashkimit kulturor mes të gjithë individëve të shtresave të ndryshme të shoqërisë së Iranit, pa marrë parasysh se çfarë grupi etnik dhe fetar i takojnë ata, si dhe forcimi i identitetit kulturor dhe kombëtar të iranianëve në të gjithë botën e kulturës iraniane. Në këtë mënyrë, festa e natës së Aldas mund të shikohet nga ky aspekt dhe manifestimi i saj të konsiderohet si një prej nevojave të kushteve jetësore të njerëzit.
شب اول زمستون توی خونه پر مهمون با تموم سردی این شب پر گرمی دلامون صحبت از گذشته هامون از همه خاطره هامون آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم
میکنم با تو، دلچسبی این حالو، آرامش این سالو، نیتم تو هر فالو، تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو. هر کسی بینه شعرای حافظ امشب، قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب، توی این هوای عالی، تو شب بلند یلدا، چه تماشایی با تو، برفی که میاد تا فردا، شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقدیم میکنم با تو، آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو، شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.